Dobrý podvečer, posloucháte Radiožurnál, hlásíme se vám z našeho studia v Poslanecké sněmovně. Hostem je předseda vlády v demisi, předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Za pár desítek minut budete večeřet s prezidentem republiky v Lánech. Bude se ta večeře týkat kromě jiného i jednání o vládě?
No určitě, tak to já myslím, že je hlavné téma, které já chci informovat pana prezidenta. Jak se vyvíjí naše jednání toho času s ČSSD exkluzivně, jak jsme oznámili, do 10. dubna?
Je to nadějné pro vás?
No, tak postupujeme. Já jsem i včera večer jednal, i dneska s panem Hamáčkem, jednají experti, pan Metnar jednal s panem Hostkem, zítra máme jednání spolu s paní ministryní Schillerovou, s panem Mládkem, takže se jedná...
S panem Mládkem?
Jo, on je expert na daně, na sociální demokracii a na ministerstvo financí. Takže se divím, že včera večer v České televizi vystupoval nějaký pán z deníka Referendum a říkal, že nejednáme, ale přitom my velice intenzivně jednáme. Každý den experti jednají a celý týden budeme jednat.
Takže ještě nemůžete říct, že nastal v jednání, exkluzivním jednání s ČSSD nějaký průlom a že už je hotovo?
Ne, určitě ne. Tak to nejtěžší jednání asi bude zítra, to jsou daně. Jak je známo, naše hnutí chce daně znižovat, to jsme i dělali v té minulé koaliční vládě, takže my nechceme sektorové daně ani daně navyšovat. My si myslíme, že potřebujeme stabilní, předvídatelné daňové prostředí. A minulou vládu jsme snížili daně, protože jsme samozřejmě vybrali strašně moc daní a proto máme jedny z nejlepších veřejných rozpočtů v Evropě a ostatní nám to závidějí.
Jaké jsou požadavky sociálních demokratů na ministerská křesla? Platí to, že je jich těch 5?
Ne, tak já nechci jako s vámi vyjednávat, my vyjednáváme.
No, se mnou nevyjednávejte, to vůbec bych si nedovolil.
Ne, tak my jsme se nějak domluvili a já se držím toho slibu, že to nechci moc komentovat.
Je důležité, kdo bude mít ministerstvo vnitra?
Tak z toho vzniká takové nějaká atmosféra, a já to zásadně odmítám, protože pokud někdo říká a znovu se to vrací na stůl, přitom ten střet zájmu jsme přece vyřešil Lex Babiš. Já tu firmu nemám, já jsem z té firmy odešel, to objednané trestně stíhání řeší stížnost státní zástupce, tak pokud někdo říká, že my nemáme mít ministerstvo vnitra, protože stíhání, tak co tím vlastně chce někdo říct, že v minulosti to někdo vlastně použil nebo zneužil, tak vůbec nechápu, proč diskutovat v této rovině. Pro mě to je nepřijatelné.
Zatím debatujeme, pane premiére, o exkluzivním vyjednávání hnutí ANO s ČSSD. Jak je teď reálná nebo nereálná úvaha o případné vládě anebo tiché podpoře ve formátu ANO, SPD a KSČM?
Tak my samozřejmě s KSČM jsme se dostali do nějakého bodu, kde vlastně ještě jsou problémy z hlediska zahraniční politiky. No a s SPD jsme se dostali do bodu, kde máme zásadní rozdíl ohledně setrvání v Evropě. My říkáme, že chceme konečně bojovat za naše zájmy, že se chceme podílet na reformě Evropy, že chceme být aktivní a že chceme prosazovat naše zájmy. To doposud de facto nikdo nedělal. A proto nějaké úvahy o vystoupení jsou nesmysl a by to zásadně poškodilo naši ekonomiku. Já jsem minulý týden jednal s ministrem pro Brexit z Velké Británie, panem Davisem, a ten, samozřejmě oni jsou úplně v jiné pozici. On mi řekl, ano, libra devalvovala, naše exporty do Evropské unie klesly ze 60% na 40%, a oni jsou v jiné situaci. My samozřejmě máme 90% exportu do Evropské unie a většina investorů je z Evropské unie. A my tady máme investice z Koreje nebo z Japonska, protože jsme v Evropské unii, Hyundai a další. A když vlastně začal Brexit, tak Japonci hned šli do Londýna a řekli, no tak bohužel my odcházíme a půjdeme jinam.
Ještě zpátky k sestavování vlády. Vy můžete, pane premiére, kategoricky vyloučit, že nepřipadá tedy v úvahu vláda ANO, SPD a KSČM?
V této chvíli to není vůbec na stole a my se z PD nechceme do vlády ani s KSČM, to jsme jasně říkali. A ono to začalo, pane redaktore, hned po volbách. My jsme přeci 24.10. řekli, že máme nějakou 103.
Ano, znám ten příběh. No.
A tam, kde jsme, to je díky tomu takzvanému demokratickému bloku, takzvaným tradičním demokratickým stranám. Jo, oni v podstatě nás kritizují, oni nás dostali do ty pozice a my vyjednáváme teď z ČSSD do 10. dubna.
Posloucháte Radiožurnál, 20 minut Radiožurnálu. Hostem je předseda vlády v demisi, předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Pane premiére, proč by bylo zahájeno s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů Michalem Murinem kázeňské řízení? Co k tomu můžete říct?
Tak já jsem to vysvětloval, myslím, víckrát, hlavně na bezpečnostním výboru jsem se k tomu vyjádřoval a v této chvíli já můžu jenom říct, že postupuju v souladu s právními předpisy a jakékoliv kroky ve vztahu k případným řízením, které jsou neveřejná, nebudu komentovat.
Dokážete věrohodně rozptýlit obavy opozice nebo části opozice, že to není krok k zastrašení dalších policejních složek, třeba těch, které vyšetřují vás?
To je nesmysl, pane redaktore. Ta kauza, ta vymyšlená kauza, ta objednaná kauza Čapí hnízdo je stížnost u státního zástupce, takže GIBS s tím nemá absolutně nic společného. A já myslím, že ty vyjádření státních zástupců nejvyššího a vrchních, že kritizovali dlouhodobě tuhle instituci, jsou jasné. A já jsem jasně vystoupil na bezpečnostním výboru. Mně bohužel ten GIBS spadá kompetenčně, takže to musím řešit, to není, že jsem si to vymyslel. A tak to řeším.
Proč je podle vás plukovník Murín ohrožením demokracie?
Já už nechci se k tomu vyjadřovat. My jsme v nějakém řízení a teď je to úplně jiná situace, než to bylo předtím, než to řízení začalo.
Říká host dnešních 20 minut Radiožurnálu, předseda vlády v demisi, předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Pane premiére, v minulých dnech se počase lidé ve větším počtu scházeli v ulicích, na náměstích, aby vyjádřili svůj nesouhlas s něčím. Hmm. Nakolik berete požadavky lidí, kterým stojí za to protestovat v mrazivých dnech vážně?
No samozřejmě, že to beru vážně a samozřejmě to je jejich právo. A já myslím, že jsem se snažil na to reagovat, protože kauza Ondráček, když my jsme jasně řekli KSČM, že nechceme pana Ondráčka za předsedu komise GIBS, protože to je určitý symbol a já jsem ho vlastně od prosince i na základě výzvy jedného z prezidentských kandidátů vyzýval, aby aspoň projevil lítost. A my jsme třikrát vlastně ho nezvolili díky našim poslancům. Tak jsem přesvědčen, že ten pátek byl zvolen i hlasy těch, kteří nás kritizovali, to znamená i někteří se nám smáli v zákulisí, že nám to tam hodili. A s tím nikdo nepočítal a já samozřejmě jsem asi udělal chybu, když jsem asi málo důrazně vystoupil na klubu a řekl jsem ne, to není možné, my jsme to řekli KSČ, musí dát jiného kandidáta. No a oni nám to tam, jsem přesvědčený, hodili. No a vznikl problém a já jsem se to snažil napravit tím, že jsem v neděli přiznal svoji chybu, omluvil jsem se, chtěl jsem to napravit a v pátek mi nadávali nějaký lidi a v neděli mi nadávali znovu. Takže já jsem měl dobrou vůli to řešit, ale evidentně to vypadá tak, že někteří protestují, protože pravděpodobně jde hlavně o mě a ne o pana Ondráčka. Že to byla jenom záminka. Pan Ondráček tam přece byl už předtím 5 let, seděl ve výboru s panem Bendou z ODS a tak dále. Za vyšetřovatele ho jmenoval ministr vnitra za ODS pan Ruml a tak dále. Takže to všechno jsou známé věci a je to pokrytectví, byla to záminka a jasně, že ten hlavní cíl jsem já.
My se dostáváme k tomu, že česká společnost je rozdělená. Ona byla vždycky rozdělená, ne že ne. Je to pro politiky výhodné?
Ne, určitě ne. Já to nemám rád. Já se snažím nějakým způsobem komunikovat, vysvětlovat. Přece mě nikdo nemůže od mého vstupu do politiky něco vyčíst. Já mám velice jasnou politickou kariéru, kde si myslím, že jsem dokázal věci, které tady nikdo nedokázal. Dal jsem do pořádku veřejné finance, jsme jedni z nejlepších v Evropě, vybral jsem strašně moc daní, ano, nejsem populista, kdybych byl populista, tak nikdy nedám EET, a kdyby nebylo EET, tak ODS nemá nikdy 11%, ale 6, a těch 5 by bylo u nás, takže myslím si, že to vládnutí bylo úspěšné, že jsem byl úspěšný ministr financí, potom mě pan Sobotka vyhodil, ale za celou kariéru politickou nemám žádnou aféru, nemám žádný problém, dělám to nezištně, dělám to transparentně, jsem neskorumpovatelný a to je hlavně ten problém, proč na mě útočí ten systém, který byl tady vybudován, a ty pseudokauzy, to Čapí hnízdo, staré 10 let, kde někdo říká, že jsem ukradl 50 milionů, taková lež, vždyť nech se tam jdou všichni podívat. Ano? Takže to jsou vymyšlené věci, i ty dluhopisy. A já mám obavu, že, nebo i takové indicie, že za všem vlastně stáli někteří lidi z ČSSD, samozřejmě za spolupráce s panem, s těmi některými tradičními politiky, který tady sedí strašně dlouho. A takže ohledně STB, prosím vás, kolik let se tady otvíraly ty svazky? 14 let? Kolik svazků zničili za ten čas? 25 tisíc. A já jsem nikdy nespolupracoval, vyhrál jsem soud. Samozřejmě některé média to otočili, že jsem prohrál. Byla to zase lež. Takže já bojuji tady, jak jsem říkal v televizi a potom se mi spáli, že mi někdo křivdí, a stokrát opakovaná lež se stává vlastně nějakým motorem těch demonstrací a já to zásadně odmítám.
A ta lež vychází z čích úst? Vy říkáte, že máte nějaké indicie, nejsou
no,
právě...
Ta lež, tak lež je například všici kradnu. My jsme to hledali, já jsem řekl kolegům, zkuste to najít a vlastně s tím přišel jako Kalousek například, když jsme u toho. Jo? A
že to nebyl váš výrok?
Nebyl, my jsme to nedohledali a...
Pane premiére, je tohle podstatné?
No není to podstatné, ale oni to potom všichni opakují, ano, a já říkám, že já jsem nebyl agent STB. Že jsme měli 3 emigračky, už jsem to říkal 100krát, že můj táta nebyl nomenklaturní kádr, byl v podniku zahraničního obchodu, nás všichni hlídali v podniku zahraničního obchodu, ano, nic jsem neudělal špatného, a proč ty lidi říkají, že jsem byl estebák? Nebyl jsem estebák.
Vidíte, já se vás na to ani neptal.
No ne, ale to je, to oni, vy říkáte o demonstracích, ano. Ano, takže tam chodí lidi, kteří to tvrdí a já říkám, že je to
lež. Tak tam zkuste jít a vysvětlete to těm demonstrantům.
Ale já s tím nemám problém, já chodím mezi lidi, samozřejmě ty lidi, ale nechtějí jako diskutovat, když na mě někdo křičí něco, tak když mu řeknu, tak pojďte si to vysvětlit, já tady mám argumenty, tak nechtějí debatovat.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s předsedou vlády v demisi, předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Dovolím si vás držet, pane premiére, několika otázkami u ČEZu, což je největší tuzemská energetická firma. Jejím majoritním akcionářem je stát. Prostřednictvím ministerstva financí drží asi 70% akcií. ČEZ před několika dny prohlásil, že nebude sponzorovat ani letošní mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, že ořezává sponzorské peníze na řadu projektů. Pro organizátory je to nečekaný výpadek. Myslíte si, že by měl tady pomoct stát a nabídnout třeba adekvátní částku z rozpočtu ministerstva kultury?
Ale ministerstvo kultury přispívá na Karlovarský
festival.
Teď
myslím ten výpadek, který hrozí, to znamená 15 až 20 milionů.
Poté, tak co já to vím z tisku, já jsem to dozvěděl z tisku, myslím, že je to 15 milionů, ten rozpočet je 115, já to neumím posoudit. Ministerstvo kultury, myslím, dává 30 milionů a...
Víc by dát nemělo v téhle situaci.
Já to neumím posoudit, já neznám ten rozpočet a určitě pokud organizátoři mají nějaký zásadní problém, tak se určitě asi na stát obrátí, ale to je vlastně na ministrovi kultury.
A dovedete si představit, že by sponzorem mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech byla místo ČEZu společnost Agrofert?
Ne, Agrofertu se nedaří, doufám, že všichni budou mít radost, takže Agrofert určitě ne. No tak má špatné výsledky, jak jsem se dozvěděl, prostřednictvím Tuzemského fondu, takže takže určitě ne, ale já o tom nerozhoduju, ale pochybuju, že v této chvíli by to tak dopadlo.
Pojďme k vážnějším tématům. Británii dnes opouští všech 23 ruských diplomatů, které Londýn kvůli otravě bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery vypověděl. Vy jste řekl, že to Česká republika ostře odsuzuje. Ministr zahraničí za hnutí ANO Martin Stropnický na zítřek pozval k sobě do Černínského paláce ruského velvyslance v České republice. Je to všechno, nebo budou následovat ještě nějaké další kroky ze strany České republiky jako spojence Velké Británie?
Tak my samozřejmě jsme spojenci, my jsme o tom jednali s britským velvyslancem, pan ministr Stropnický aktivní, byl v Bruselu, debatovali o tom členské země a samozřejmě my jsme solidární, Velká Británie, náš spojenec, je to skandální, my jsme to odsoudili, za skandální považuji vůbec to, že vlastně ruská strana řekla, že údajně ta látka dokonce pochází od nás, to jsme zásadně odmítli, je to neuvěřitelné, jak si to můžou vůbec dovolit, a pan ministr Stropnický si předvolal ruského velvyslance na zítra.
Já jsem se ptal, jestli tím to končí, jestli už nebudou následovat nějaké další kroky, protože asi sám slyšíte i tady v poslanecké sněmovně výzvy k tomu, aby Česká republika třeba vypověděla pracovníky ruské ambasády nebo něco podobného.
My se koordinujeme s ostatními zeměmi v Evropské unii, v NATO, a my samozřejmě potřebujeme více informací a jsme v kontaktu s našimi spojenci a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
Budete o tom jednat i na summitu v Bruselu, kde budou předsedové vlád a prezidenti?
Nevím, jestli to bude na stole. Já mám schůzku s generálním tajemníkem NATO ve čtvrtek. Já už vlastně odlítám zítra, takže budu v Bruselu 2 dny. A pravděpodobně to bude na stole.
Jaké je hlavní téma toho summitu?
Hlavní téma je vnitřní trh, obchod. Takže to jsou hlavní témata, kde samozřejmě máme problém. Já jsem teďka nedávno jednal s Česmadem a jsou tam restrikce proti našim firmám a Evropa musí dosáhnout ty 4 svobody, svobodu pohybu vlastně lidí, zboží, služeb a kapitálu, a samozřejmě pokud naši přepravci naloží pneumatiky v Otrokovicích a jedou do Londýna, tam to někde vyloží a potom se vracejí, tak logicky chtějí naložit zboží v Londýně, odvezou do Kale, zase z Kale možná do Marseille, z Marseille do Milána a potom domů, a vlastně ty státy některé v Evropské unii nám dělají překážky a to je nepřijatelné a musíme bojovat za naše zájmy.
Bude na tomto summitu pokračovat i jednání o Brexitu?
Tak já jsem mluvil s tím ministrem z Velké Británie.
Pro Brexit, Davisem.
Ano, a není to na pořadu dne. Dnes se ohlásil ke mně Michel Barnier, myslím, že přijde 13. dubna, pokud se nemýlím, takže my jsme v kontaktu. Pan státní tajemník Chmelař je permanentně vlastně v Bruselu, připravuje, my vyjednáváme samozřejmě i na úrovni expertů a na Evropské radě samozřejmě na úrovni premiéru.
Odchod Britů, kteří jsou čistými plátci do unijní pokladny, znamená v následujících letech každoroční výpadek kolem 13 miliard eur. Je možné, že Česká republika po roce 2020 kvůli Brexitu zvýší každoroční příspěvky do unijního rozpočtu, co myslíte?
Tak odhaduje se asi 11 miliard euro, my jsme to řešili, samozřejmě ten rozpočet je důležitý, ale co je nejdůležitější, aby my jsme měli na ten rozpočet vliv, aby to vlastně nenadiktovala ta Evropská komise, aby samozřejmě potřebujeme peníze na bezpečnost Evropy, na ochranu vnější hranice, tam je ten Frontex, ale to stále nestačí. No a potom my na to příští program období máme dostat peníze a my o tom chceme rozhodovat. Tentokrát na to období 2014-2020 vlastně nám to kvázi nadiktoval Brusel. Dneska máme problém, že neumíme čerpat 11 miliard. Musíme žádat Brusel o svolení. Psal jsem komisařské Kreťu. To mi samozřejmě nevyhovuje a my chceme vlastně mít na to zásadní vliv. A jsme připraveni o tom debatovat. Já jsem na Evropské radě vystoupil a de facto jsem byl jediný, který říká ano, výdaje, ale i příjmy vážený. A co teda ta mezera v DPH, za kterou já bojuji 4 roky, ten VAT gap, těch 160 miliard euro, proč nám nedáte ten pilotní projekt? proč to neřešíte, že to je víc peněz, o které přichází Evropa, než celý rozpočet. A taky byste trochu mohli šetřit v tom Bruselu a v Luxemburgu a v Strasburgu a nevím, kde všude jsou instituce bruselské.
Pane premiére, nevím, nakolik je to pro vás citlivé téma před následující večeří s prezidentem republiky, ale jak hodnotíte investiční misi společnosti CFC v České republice?
No tak já samozřejmě jsem k tomu dával stanovisko už, když ta společnost k nám přišla, že vlastně...
Jste řekl, že je to lobbying ČSSD, jste říkal.
Ne, já jsem řekl, že oni kupují podíly obchodní od fyzických osob, takže stát z toho nemá de facto žádný příjem. A z těch investic, co jsem bral jako pozitivní, byla investice do travel servisu, protože to skutečně otevřelo nové letecké spojení. Máme tady obrovský vlastně nárůst čínských turistů a to určitě naší ekonomice prospívá, ale samozřejmě jsem očekával, že budou investice, že se postaví nějaké fabriky na zelené louce a to zatím nenastalo a taky ta obchodní bilance je stále nepříznivá, že nakupujeme 10x víc, než prodáváme, přitom tam bylo na cestách tolik ministrů, tak nevím, co z těch cest vlastně jako vypadlo. No.
Šéf CFC a poradce prezidenta Zemana Ye Ching-ming je v Číně vyšetřovaný pro podezření z porušení zákona. Vy dostáváte informace o tajných služeb, můžete si je i vyžádat. Plyne z nich, že by měl šéf CFC i v České republice nějaké problémy se zákonem? A nebo tyto informace nemáte?
Tak určitě, když dostávám informace o tajných služeb, tak je nemůžu jako komunikovat.
Tak jenom pokývejte hlavou nebo zavrťte hlavou.
Ne, tak já to nechci komentovat. Já myslím, že média to sledují. A teď tam byla nějaká mise.
Pan poradce Nejedlý a pan kancelář Mináč.
Ne, jasně, ale pro mě to není důležité. Já jako premiér teďka skutečně řeším věci, které jsou důležité pro lidi. Připravujeme investiční plán. Všichni nás kritizují, že něco slibujeme. Neslibujeme. My chodíme do krajů a píšeme si, kolik je potřeba postavit školek a škol, kolik do nemocnic, domovy seniorů. Ano, ty investice jsou strašně důležité. Máme připravené ty důchody, máme projekt na rodinu, máme projekt. A chci se podívat na těch 9,6 miliardy korun, které dostávají vlastně spekulanti z byty. Ano. To je taky projekt zneužívání sociálních dávek, navyšování platu a hlavně připravujeme ten nový rozpočet. A taky skvěle vlastně fungujeme, vybíráme daně, chceme znižovat daně, takže máme ve vládě plno práce. Mě to baví, protože tím, že můžu řídit ty ministry a podílím se na jednotlivých projektech. Dneska jsme řešili vysokorychlostné tratě, ten projekt, který jsme měli už dělat dávno, věnoval jsem se teďka celý den drogové problematice. Dneska jsme taky řešili, proč stále na Václaváku jsou ty díleři, proč tam máme
drogový
ambulanci.
Díleři, ale...
Drogový díleři, ano. To taky jako, takže řeším věci, které se týkají každodenného života občanů. Snažíme se plnit ten program, i když samozřejmě média nám dávají tu nálepku, že jsme v demisi, ano, jsme v demisi, ale pracujeme. A já po každých
volbách... To je takové novinářské pravidlo, že se to říká, ale zajímavé, to není nálepka.
Ale zajímavé, že za Topolánka a za Rusnoka jste to neříkali. Teďka to říkáte.
Ale říkali.
Mě to nevadí. Já len chci říct, že aby občané věděli, že vláda v demisi pracuje a pracuje vysokým tempem, zítra bohužel teda máme vládu už v 6, protože jsme měli informaci, že není sněmovna, ona je, takže máme vládu už 6 ráno a pracujeme velice intenzivně a mě to baví, protože jsou to věci, kde můžeme pohnout a vyřešit plno věcí jako pro lidi, které se tady vlastně zapomněli.
Vůbec nespochybnuju vaši pracovitost. Jenom by mě zajímalo v té souvislosti s tou vládou v demisi. Čím je pro vás osobně institut důvěry vládě?
No to důležité, je to důležité. Já jsem to možná trošku podcenil, ale my jsme spěchali toho 13. prosince, abych toho 14. prosince konečně mohl říct za Českou republiku naše zájmy. Dublin 4. Ano, my nechceme ty kvóty. Já znám dobře pana Seehofera, nového ministra vnitra. Já jsem rád, že konečně vlastně řekl, že Západ s námi jednal, že s námi nejednali úplně korektně, že nám vlastně vyčítají věci, které jsou nekorektní. A my jsme solidární, my dáváme peníze a na
počkejte,
řešení
krize. Počkejte, pane Brno, a ta důvěra vládě? Čím je to pro vás?
Je to důležité, je to a dělám na ty důvěře, ale já chci jenom říct, že jsme spěchali s tou první vládu, protože konečně tam přišel premiér, který se domluví třema jazyky, ne, premiér, který tam stál v koutě a nic neříkal za nás. A my musíme bojovat za naše zájmy, i když nejsme moc velká ekonomika, ale my můžeme být příkladem například v tom výběru daní. Ano, například. A nám se daří, máme dobré čísla, máme potenciál a teď konečně musíme začít investovat, masivně investovat. A to bude ten náš růst. A na tom děláme, a protože lidi nás vnímají přes jejich každodenní život. Ano, digitalizace, nikdy se s tím nic neudělalo. Každý mluví o Estonsku a my to teďka děláme. Je tam vládní zmocněnec pro digitalizaci, pro internetizaci. Ano, takže máme tam projekty, které doposud nikdo nedělal a ztratili jsme strašně moc času a vidím ten potenciál, jak jsem to napsal v té vizi, že patříme na špičku Evropy, protože v naší zemi žijí strašně moc šikovní lidi a my se na tu špičku vrátíme. O tom jsem přesvědčen.
A důvěra vládě je pro vás
důvěra
důležitá?
Důvěra vládě je důležitá a věřte mi, že dělám pro to maximum, ale musíme čekat do toho 7. dubna.
Než se něco stane
čekáme
v ČSSD.
Čekáme na ČSSD, ano.
Říká host dnešních 20 minut radiožurnálu, předseda vlády Andrej Babiš.